Qalampirdan gapiramiz. Pokistonda joriy yilning 14-iyunidan beri davom etayotgan musson yomg'irlari oqibatida kuzatilayotgan toshqinlar qurbonlari soni 1396 kishiga yetdi. Bu haqda Anadolu agentligi Pokistonning tabiiy ofatlarga qarshi kurash milliy agentligiga tayanib xabar berdi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, 14-iyundan beri davom etayotgan yomg'irlar oqibatida 1396 kishi, jumladan 499 nafar bola va 280 nafar ayol halok bo'lgan. 12728 kishi jarohatlangan. Kuchli yomg'irlar oqibatida 1,743,345 ta uy zarar ko'rgan. Shundan 568817 tasi butunlay vayron bo'lgan. 6674 kilometr yo'l va 269 ta ko'prik vayron bo'lgan. 750 mingdan ortiq qishloq xo'jaligi hayvonlari nobud bo'lgan. Yomg'irlardan 33.4 million kishi jabr ko'rdi. 634749 kishi chodir lagerlariga joylashtirildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.